42 godine. Rođen sam 1971. 27. lipnja po nadbiskupu ondašnjem Franji Kuhariću, kasnijem kardinalu. Bio sam najprije kapelan ovdje u Zagrebu od 71. do 73. zatim kod Svete Marije u Nadovcu, to je katedralna župa, a onda od 1973. do ožujka 1978. kapelan u Pitomači, to je Podravina, prema Virovitici, a onda 1978. 15. ožujka sam imenovan župnikom u župi prvog našeg proglašenog hrvatskog sveca, Svetog Nikole Tavelića u Zagrebu, Kustošija. I tamo sam bio 24 godine. I 25. kolovoza 2002. Evo sadašnji nadbiskup, sad kardinal Josip Bozanić me pozvao da budem župnik velike župe Svetoga Blaža. Tu sam već, sada će biti 25. kolovoza 11 godina.
Lijepo, lijepo. Da. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vašu župu.
E, to je župa koja je pod gradnja ove crkve, započeto je 1912. I tu je vrlo jedan eminentni odbor. Zasluga iz 19. stoljeća je prebendar Suhine, Eduarda Suhine, koji je nekako imao viziju da se ovdje u Donjem gradu načini župa. I zašto? Jer se Zagreb širio prema donjem dijelu. Zagreb je posjedovao do 1912. kad je počela gradnja crkve, samo četiri zagrebačke župe. To je župa Sveti Marko na Gornjem gradu, Sveta Marija na Tržnici Dolac, vizavi katedrale naše, onda Sveti Ivan Krstitelj u Novoj Vesi i Sveti Petar župa u Vlaškoj ulici. Budući da se Zagreb širio, onda su odlučili da se sagradi župa Svetoga Blaža. I zašto? Da je naziv Sveti Blaž. Jer uvijek 3. veljače se birao magistrat, uprava, poglavarstvo grada se birao 3. veljače na blagdan Svetoga Blaža. Pa su onda rekli da bi bilo dobro da zaštitni grada Zagreba, Svetog Marka, bude Sveti Blaž. A Dubrovčani su bili jako veseli što se u glavnom gradu Hrvatske otvorila župa njihovog zaštitnika Svetog Vlaha. Vlaho i Vlaš su isti svetac. Pa je 1915. 28. travnja, to je bila onda cvjetnica, ondašnji biskup dubrovački doktor Josip Marčelić došao sa svitom, sa pratnjom na posvetu crkve Svetoga Blaža i donio srebrni močnik sa močima Svetoga Blaža da Dubrovačke biskupije župi u Zagrebu sa ponosom, sa veseljem, da evo ima glavni grad Hrvatske njihovoga barca, bi se reklo zaštitnika. Posvetu je obavio onda pomoćni biskup doktor Premuš. Tako da je ta župa onda u začetku je imala 27.000 stanovnika. Kasnije je narasla na 60, onda je nadbiskup Stepinac otvarao druge župe, kao Sveta obitelj, Sveta Terezija, Krist Kralj i tako dalje, da ne nabrajam. Ova župa sada evo, ima do 20.000. Mi obuhvaćamo sa blagoslovom obitelji do 10.000. A preko sprovoda, krštenja, onda se ovoga nalaze kontakti. Da tako, nekako želim biti ja i kapelan prisutni na tim događanjima, da nekako preko toga malo ovoga stvaramo jednu zajednicu i trudimo se da ova župa koja je gradska, tipično gradska župa sa brojem intelektualaca i puno tih fakulteta i ovoga škola, srednjoškolskih i tih gimnazija, da evo, on se stvara iz toga jedna zajednica. Tako da ima različitih aktivnosti, različite ovoga mogućnosti. No sad smo i budući da idemo prema 100-godišnjici, 2015. 100 godina od otvaranja ove župe, ona je završena 1914. ali budući da je bio rat, prvi svjetski, tako da se unutrašnjost nije dovršila. I do dana današnjega, do kraja, po vrsnom arhitektu prihvaćenom Viktoru Kovačiću, koji je umro 1924. crkva nije dovršena, ali se želi po ovom arhitektu sadašnjem, Željku Kovačiću, koji je izvedbeni projekt načinio i prihvaćen je taj, da se crkva evo do 2015. barem djelomično dovrši, ako već ne u potpunosti. Tako da ima svoju velebnost i svoje, ona spada uz našu katedralu, uz crkvu Svetoga Marka, Svetu Katarinu, najvrijednije vjerničke crkvene građevine ovoga u gradu Zagrebu.
Ja bih naši gledatelji napomenuo da može i ovo crkvu i da posjete i se pomole, ako Bog da.
No, evo, naravski da tu ovoga, pogotovo studenti arhitekture, njih profesori dovode u ovu crkvu, jer po zaslugama ovog kanonika Edvarda Suka je evo, vrlo jedna eminentna ovaj odbor i on je zaslužan da je prošao arhitekt Kovačić koji je na prelazu bio da jednu sačuva arhitekturu sakralno, ali da unese novost, da malo prekine sa onim standardnim stilovima. Pa je nekako, kaže, ova crkva rođena od Venecije do Ravene, ali originalnost nije on kopirao. Tako da je u tlocrtu je ovaj bizantski križ, grčki križ, ne, tako da je crkva 30 metara duga, 30 visoka, 30 široka. Da, tako da, evo, ali ljudi rado dolaze, ovdje pogotovo na Svetoga Blaža, kad je ovoga blagoslov grla, tako da je to prvo prštenje u gradu Zagrebu, 3. veljače, onda ide kardinal Stepina, Stepinčevo, onda Gospa Lurdska. Tako da u veljači su ta tri velika prštenja gdje se ljudi masovno okupljaju.
Lijepo.
Nalazimo se u crkvi Svetoga Blaža u Zagrebu, gdje glavni oltar je jedan od najljepših oltara u Zagrebu. To je građenje, postavljenje za Božić 1932. godine. To je prema intenciji arhitekta Kovačića, nacrt je za ovaj oltar izradio arhitekt Stjepan Hribar. To znači ima građenje od oniksa i od drugog vrsta mramora i kamena. On ima svoju vrijednost i taj baldahin je ovdje načinjen gore. Tu je napravljeno od iz psalma su tekstovi napisani na latinskom. Od istoka sunca do zapada njegova veliko će biti ime moje među narodima i posvuda će se žrtvovati i žrtve prinositi čisti prinos imenu mojemu. Tako da on sa tabernakulom i sa križem u koji je tamo Isus od slonove kosti ima svoju neprocjenjivu vrijednost. Sada ćemo načiniti oltar prema puku, također arhitekt Željko Kovačić koji je sada napravio izvedbeni projekt, on isto želi da oltar prema puku, prema drugom Vatikanskom koncilu, okrenut prema narodu, bude također od vrijednog mramora i kamena. Od Ljube Babića, koja prikazuje Svetoga Blaža ili Vlaha, izradio, to je vrlo vrijedna slika. Znači, 1916. je on to načinio, to je akademski slikar koji ima svoju vrijednost, ta slika. Uvijek ju želimo nekako istaknuti prigodom blagdana Svetoga Blaža, gdje je jedan dizajner, profesor dizajna na akademiji, ovdje likovno Zdravko Tišljar, koji uvijek načini ovoga plakat, ali uvijek je taj plakat za Svetoga Blaža s tim Svetim Blažom od Ljube Babića iz kolede 1916. godine. Tako da tu je bliže ljudima, pa ljudi mogu dodirnuti i ovdje stavimo moći. To je biskup Dubrovački donio 1915. na posvetu crkve. Stavimo ovdje moći tako da ljudi onda mogu se pokloniti. Najveća umjetnička vrijednost na oba oltara su bakreni reljefi Imakulate, to je bezgrešne i presvetog srca Isusova, svaki sa 7 malih reljefa s motivima iz života Blažene Djevice Marije i Kristova života. Te reljefe izradio je kucanim postupkom u posrebrnoj bronci profesor Ivo Kerdić uz suradnju kipara Jegera. Oba oltara čine skladnu simetriju i harmonično se uklapaju s glavnim žrtvenikom. Oltar Blažene Djevice Marije dovršen je 1942. godine, a konsekrirao ga je hrvatski metropolita i zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac, kasnije i kardinal Svete Rimske crkve i kasnije naš blaženik.
Ko vam pomaga još u pastoralnom radu i koje zajednice imate?
Evo, u pastoralnom radu tu smo 2 svećenika, evo župni vikar, za to sad kažu, smo govorili kapelan, ne, župni vikar, evo ja kao župnik, onda su tu 4 časne sestre koje su u župnom uredu, koje imaju svoje zaduženja, jedna sestra, profesorica, dolazi u župni ured iz Primorske ulice, to je njihova matica, kuća matica, to su sestre naše Gospe i Notre Dame. A sestra Cecilija Pleša iz Pro Musica Sacra dolazi svirati dvije mise. A ovu veliku misu 11 sati, to vodi jedan akademski muzičar, naše šupljane, Roland Braus sa zborom našim. Tako da je to kvalitetno, a navečer se onda mladi imaju svoju misu, sviraju. No, naravski da je tu vrlo dobra, bi se reklo, logistika od tih modernih sredstava, kompjutera, tu i volontere, mlade koji, na primjer, vode ovoga, rade na župnom listiću, na godišnjaku, također, uge godišnjak izdajemo. To je zasluga mladih, evo, da ne nabrajam njihova imena sada, da koga ne ispustim, koji se trude, koji marno iza zornice, to je zgodno kad imamo zornice prije Božića u 6 sati, da onda oni, ovoga, često puta si još malo legnem da si nadoknadim, jer dan ne završava u 3 sata, pa idemo onda u svoju trenirku i svoju privatnost. Evo, kod nas je to kasne sate, pogotovo imamo zaručnike na večer oko 8, njih ne možemo prije dobiti, smo onda mirni da možemo razgovarati i taj postupak za ženitbu. Onda oni, ovoga, 6 sati pa do kad treba ići na fakultet, na druga zaduženja, oni tu marno pišu, rade, a kroz godinu stvaraju, ovoga, prikupljaju materijale. Onda su tu zajednice molitvene.
Pani Isus i Marija.
Pani Isus i Marija Namike.
Lijepo pozdravam gospodin Milo Buljan. Možda bi nas, vas na započetku zamolio da se našim gledateljima predstavite. Možda kako ste počeli, kako ste došli do ove molitvene zajednice za nerođenu djecu.
Zovem se Milo Buljan. Inače, živim i radim u Zagrebu ovdje. A došla sam u zajednicu, rekla bi slučajno, iako nije ništa slučajno, to je bila Božja volja za mene. Vidjela sam plakat na jednoj crkvi i došla ovdje. Vidjela braću i sestre okupljene u molitvi ispred presvetog i slušala jednostavno glas svećenika koji je vodio tu večer molitvu za klanjanje. I ja sam se zapravo pitala, ono, Bože, je li to tvoja volja da ja budem večeras ovdje i što je ovo, kud sam to došla. I onda je taj svećenik u jednom trenutku u meditaciji rekao, evo, ako se večeras neko od vas pita je li Božja volja da budete večeras tu, Gospodin kaže, da, ovo je za tebe Božja volja. I to je jednostavno bio za mene znak da sam tu na pravom mjestu i da je moje mjesto sada ta borba za nerođene, da moj sad cijeli život posvećen borbi za nerođene.
Sada bih vas zamolio da možda to zajednicu zelenomotivnu grupu i predstavite.
Da, zajednica se zove Tješitelji milosrdnog Isusa. Ovdje djeluju u župi Svetog Blaža u Zagrebu otprilike 5 godina. U 12. mjesecu ćemo slaviti petogodišnicu. Nastala je jednostavno inspiracijom patera Marka Glogovića dok je bio novak u novicijatu Paulinskog samostana u Poljskoj. Upoznao se sa dnevnikom sestre Faustine Kowalske. I u jednom trenutku je pročitao baš taj dio u dnevniku gdje je ona rekla da je trpila jako velike muke svakog 18. mjesecu između 20 i 23 sata na večer. I da je Gospodin rekao da je dobila spoznaje, da je Gospodin rekao da je to zbog grijeha pobačaja. Da jednostavno traži od nje jednu vrstu zadovoljštine da trpi zajedno s njim zbog grijeha pobačaja i u njenoj domovini i cijelom svijetu. Pa tako je pater Marko dobio jednu inspiraciju, jedno Božje nadahnuće, da nastane jedna zajednica koja bi svaki mjesec, 18. mjesecu, molila za nerođene. Jer jedan znak je baš to da djetetovo srce u majčinoj utrobi počinje kucati 18. dana. To je baš znakovito, tako da smo se mi okupili. Svakog 18. se okupljamo uredno i nije to neka zajednica koja broji određeni broj članova. Znači, dobrodošli su svi. Crkva je otvorena za sve, taj dan od 20 do 23 sata na večer mi se klanjamo, molimo, dajemo zadovoljštvo srcu Isusa zbog grijeha. Pobačaj najviše u našoj domovini i cijelom svijetu.
Kako vidite pobačaj kao žena i kako i saznao sam da i na jednoj strani imate i volonterstvo gdje stavljate listiće i ljude osvijestili ste o svim ovim tajnostima što radite.
Da, molitva inače kod patera Marka i sveticama. Postoje još zajednice koje se zovu Treće srce. one su isto tako zajednice molitve i žrtve. Znači pomažu ne samo molitvom, nego i još nekim malim svojim žrtvicama, postom, cjelodnevnom, cjelonoćnom klanjanju. Ili odlaze i nekako jednostavno nalaze donatore za žene koje odluče zadržati dijete, a naravno nema materijalnih mogućnosti. Onda tako jedna zajednica, jedna i udruga, Betlehem, koja je tako jednako osnovala, pomaže i materijalno na taj način. Postoje dvije kuće u Karlovcu koju on vodi, odnosno udruga, i pomažu majkama koje odluče ne pobaciti dijete. Tako da u tih prvih godinu dana kad je njima najpotrebnije, kad je najveća kriza, kad su odbačeni i od roditelja, i od prijatelja, i od svojih bivših muževa ili prijatelja, da jednostavno se na taj način pomogne. Da ih se i utješi i pruži sva potrebna pomoć.
Je li gledatelj je povabio na katolički website, gdje smo Patron Markrata i gostili u dvijema emisijama. Što bi na kraju kazali našim gledateljima, možda koju preporuku?
Da, ja bih rado da se proširi ova molitva za nerođene. Rado bi da nastane puno, puno zajednica, jer je potrebno jako molitve, potrebno je jako inače pomoći majkama koje odluče ne pobaciti dijete. To im je najveća potreba i najveća podrška. Na taj način mi nastavimo i djelovati osnivanjem tih kuća. I nadam se jednog dana još nešto više. Potrebna je sigurno jedna molitva, jer je i blaženi Ivan Pavao II. Pozvao na jednu sveopću molitvu u cijelom svijetu. Tu su jako velike potrebe.
Ja bih se vam zahvalio za ove lijepe riječi i poželio bih vam i zajednici u bilo Božje blagoslovo. Hvala lijepo.
Hvala lijepo.
Evo, tu je i ta što ste imali intervju sa i razgovor sa ovom zajednicom koja se 18. u mjesecu uvijek okuplja za nerođenu djecu. Ovo je tu Marijanska organizacija, Marijina Legija, pa su tu također imamo molitvenu zajednicu koja dolazi subotom, oni imaju žele malo duhovno rasti, moliti. Onda imamo biblijsku zajednicu, to je zapravo vjeronauk za odrasle. To vodi naš župni vikar koji će sada otići na novu župu, Novi Zagreb, tamo će u Sloboštinu, tamo će biti župnik, on je na Gregorijani završio studij, u Germanikom zavodu bio Vlado Letinčić, sada postaje, imat će mu se oprostiti 18. kolovoza, a dolazi drugi vikar Tomislav Ačko koji je dvije godine svećenik, tako da nadbiskup malo uvijek daje one koji su već malo iskusni ovdje. Ovo je župa gdje treba i sa jednom praksom znanja i djelovanja, ne samo iz završenog fakulteta, nego ovo je praksa da onda budu ovdje ovoga suradnici sa mnom. Tako da ima puno tih da se skupljaju i ovi koji su se izvukli iz droge, da malo se nađu tu dva puta tjedno, da se nekako podupiru, da ustraju u tom izbavljenju iz toga, iz te bih rekao otuđenja koji ih je nekako u životu pratio, da ipak nekako budu ljudi. Tako da još ima tih vidova i sad sa novim župnim vikarom ću opet, malo sam već razgovarao, pa ćemo opet zajedno neke možda poboljšati pastoral. A onda je tu i župno vijeće naravski koje ima svoju vrijednost, koje ima svoj aktivitet. Evo sad i kod te obnove crkve što bismo željeli započeti, puno ima pregovora, a možda je dobro da ne idemo na brzinu, jer se radi o i tim raznim dozvolama, susretima, i kad gledamo povijesto da su tu bili eminentni i graditelji i profesori i umjetnici koji su radili u toj crkvi. Možda bi bilo dobro da se ne samo rečemo zašto to treba tako na jednom visokom nivou. Pa to je Božja stvar. A sa drahom Boga, sve ono što je u našim očima jako vrijedno, onda mu to želimo dati, jer on je neprocjenjiva vrednota. Ne? A onda da imamo i što pokazati, jer bi se moglo reći, kao što budu komentari razni, šta se gradi to tako sa onik, sa ovim, sa onim. A dobro, možemo sve imati šatore, možemo imati daščare, ne sve. Ja nisam za to i mislim, ajde, a što ćemo onda ostaviti i pokazati i kako vrednujemo taj svoj odnos prema Bogu. Ne, odnos prema Bogu i taj zlatni kaleš ili poslačeni, to je ništa prema onoj vrednoti, onu svetu krv što taj kaleš sadržava, pa onda prema tome se ide. Ne da se tu bacaju novci, da smo to mogli siromasku podijeliti, nego evo tu je ta vrednota, Bog, zato mi to gradimo. Ne? A prvenstveno, naravski, da uspu građevinu idemo prema kvaliteti izgradnje, i znanjem i različitim duhovnim sadržajima čovjeka, da naše društvo onda ima sasvim jednu novu dimenziju, do kraja socijalnu, do kraja objektivnu, i tu se onda i taj materijalni svijet po izgrađenom čovjeku drugačije postavlja. On nije zanemaren onda niti materijalno, u odnosu socijalno jedni prema drugima. Onda tu bih rekao, nema onih koji su zapušteni. Jer evo, odnosi međuljudski, hoćete brak, hoćete naši odnosi, društvo je sasvim drugačiji, ako je čovjek u sebi bogat, izgrađen. A to samo može duhovna dimenzija. To nije nametanje nečega, nego jedna konstatacija da čovjek nije samo materijalno biće, nego i duhovno, jer ima tih sadržaja shvatiti, razumjeti, sud donijeti, to ne može materijalni proces. A naravno da onda iz takvoga jednog stava je potrebna ta hrana. Kad bi ljudi znali što je misa, ono dubinski, vjernički, da je misa polazište kvalitetnog tjedna, da je misa hrana moje nutrine, moje biti, moje osobnosti, jer tu je Krist, to nije ceremonija, nek tu je posadašnjenje Isusova spasonskog dijela, njegove muke, smrti, uskrsnuća. Ja toga Boga, dakle, dodirujem, on nije daljina, nego prisutnost. Ja ga posjedujem, mogu ga tu pokazati i s njim ići u tjedan, da bi ljestvicu vrednota dobro postavio. Tako da misa nije za dokone ljude koji ne znaju kud bi s vremenom, za počinjene. Mi nemamo vremena. Kad vi znali što je misa, letjeli bi na misu, da baš vi mladi ljudi, mlade obitelji, ljudi sada aktivni, zapravo trpu tom, uhvatite tu dimenziju nadnaravno i da s tim krenete u tjedan, sasvim drugačije je to. Da ne bi rekli nemamo vremena. Nemam vremena za ono koja znam reći, za utakmicu, dobro ja ću tako reći, kurtoazno poštiva, kao ovi kad dođu Božić Uskrs. A za operu, a da, da, to ću naći vremena. Jer nekako to više imam, posjedujem. Tako ja bih to usporedio isto i smislom. Onaj ko nije ušao tu zbilju mise, onda naravno za to nema vremena, to kao da je gubljenje vremena, to je baš dobitak. Jer to nije ceremonija, to nije predstava, to je susret i sustavništvo s prijateljem koji je ovdje, koji želi biti sastavni dio našeg hoda kroz dan. E sad to razraditi, povjerovati, tu je ovoga pitanje zašto ne ide ili zašto ide.
To ste lijepo kazali, poslije treba napomenuti da imate i Caritas.
Da mi Caritas, hvala lijepa da me podsjetite, ne mogu sve zapamtiti, da je Caritas, imamo, tu su vrijedne gospođe, vrijedni ljudi koji stvarno altruistički to rade. Imamo negdje do 200 tih potrebnika koji tu dolaze, te obitelji, da kojima mjesečno skupljamo tako sredstva da bismo im omogućili barem mjesečno neki pasuk, neke živešte namirnice. Onda to budu dolaze i ti ovi siromasi i tako djetne, a kojim se časno sestra ovdje daje hranu, sendviče, pa ako ima nešto toploga za pojesti, tako da je tamo u hodniku jedna ovako naprava da si oni mogu staviti tu malo pojesti. Evo, tako da i to imamo, nije to pučka kuhnja, nego je čisto ovako, ako treba neki gablec, sendvič, pa neko nekad, ako ima nešto toploga, uvijek se nešto nađe.
Lijepo, poslije treba napomenuti, imate ministrante, pjevam je mješoviti zbor.
A da, mješoviti zbor, onda su djeca, onda su, onda su mladi, gospođe ujutro, tako svaka misa ima svoj, bi se reklo, štih, nekako ova misa u 11 sati, to je pro populo, to je za žive i pokojne Šupljane, to je svečana pjevana misa. Tako da je tu uvijek mješoviti zbor koji ima svoju vrijednost. Od početka crkve, ove otvaranja župe, ima mješoviti zbor. Tako i tu je taj zaslužan i dirigent, i marni pjevači koji dolaze, tako da budu na velike blagdane posebno, ali svake nedelje će proglasna misa u 11 sati nalaziti sa pučkim pjevanjem, a na velike blagdane uvijek imamo čak i misu s orkestrom, na Uskrs je već običaj ovdje, to već i građani znaju da pod misom se izvodi krunidbena misa od Mozarta sa pratnjom komornog orkestra i orgulja. Onda na Blaževo, tako da je. Želim tu kulturu i uvijek ljudima kažem, ne, to nije koncert, to je da smo glazbenici koji imaju dar od Boga, taj talent, oni nemaju pod sebe, nek smo mi dobili sve od uzročnika našega postojanja koje je izvan nas, da onda oni tu daruju. A misa je i doživljaj, da kroz tu slušanje te slave, recimo te vjerovanja, ako se svira i pjeva, da onda se čovjek uključi. Ako ne otvaram usta, to ne znači da sam ja odsutan u misi. To bi trebalo ljudima ponavljati, ne, to nije sad slušanje koncerta, nego ja kroz to divnu glazbu, kroz divnu harmoniju nekako doprinosim i unosim sebe u susret na toj jednoj malo višoj razini susret s Kristom. To ne znači ako ne otvaram usta da moram da sam odsutan, nego proživljavam to. Isuse, to je tebi na slavu, na susret s tobom. To je isto pitanje te motivacije, tako da se to ne smatra koncertom niti šta ljudi šute, a odgovore pjevaju. Ne. Eto, ja se ključem u to, to je uvijek tumačen vjernicima, jer ima neki koji bi kritizirali kaj to. Eto, ne, nećemo imati taj primitivizam pod etiketom liturgijske suradnje. Da moram otvarati usta, ako ne otvaram usta, onda ja nisam bio na misli. To nije, nego ja se uključujem kroz tu krasnu glazbu u susret s Isusom Kristom. A naravski da uvijek je zamolba u Vatikanskog koncila, on nije ukinuo polifon pjevanje, nego da se onda također neki dijelovi mise daju na Bogu. Tako da je prikazanje pučke, da je pripjevni psalam, da je tu ulaz, da je tu tam za priče, pa onda i na kraju. Ne, tako da puno toga se može, samo ne nikada ekstremno nešto, nego objediniti objektivno sve.
Sa nama su tudi gledatelji koji još nisu upoznali Božju ljubav, pa bih vas možda zapitao, ko je Sveti Blaž?
Sveti Blaž, evo vidite, to je mučenik, liječnik, zanimljivo, i onda je postao biskup. Prva sreća na 4. stoljeće, Armenija, grad Sebasta, gdje je on postao biskup i naravski da uvijek su ti ljudi, da je ta crkva ima još jednu dimenziju, ne sveta, jedna katolička, apostolska, nego i progonjena. Da, nek su ti biskupi i svećenici, ta crkva, mislim, zajednica vjernika, zajednica krštenika, bili proganjani. Tako i taj Sveti Blaž, vidiš, liječnik, on je uvijek sa jednom vjerničkom dozom, ima tu evo jedna izjava, jedan zapis da je izliječio dječaka grlo, kost, riblja kost da mu je ušla u grlo. On je kao znalac, liječnik to radio, a uvijek vjernički. Ne? Pa evo Bože, svoju pomoć, ne? Ja ću to načiniti. Tako da je tu uspomena da je uvijek na njegov blagdan, 3. veljače, to je ovoga dan njegova mučeništva, da je onda ovoga blagoslov grla. To je inače interesantno da se ti ljudi iz 3. na 4. stoljeće spominju, da se ljudi oko njihova blagdana, evo 3. veljače, drugi mjesec u godini, evo Dubrovčani i mi, Vlaho i Vlašto, isti svetac, ne, pa se sabiremo oko toga blagdana. I tu je u gradu Zagrebu vrlo prvo prštenje, kako rekao, i dolazak ljudi ovdje tom svecu mučeni.
Koje sakramente još poznajemo, možda bih vas zamolio da nas na kratko predstavite?
Sakramente?
Da. Koje sakramente još poznajemo?
Da, no tu je još jedna krštenje. Krštenje koje evo, nas uvodi u taj suživot s Kristom, ne, koji njegove događaje smo uvučeni. I tu je uvijek susret sa roditeljima i kumovima. Uvijek prije krštenja imamo jednu popodne, se sabiremo s njima, bilo vikar, bilo ja. Tjedna je kateheza, malo jedno vjerničko osvježenje prigodom tog sakramenta. To dolaze roditelji, kumovi. Onda bude recimo prigodom sakramenta svete potvrde, firme ili krizme. Onda uvijek su tu različiti sastavci s tim roditeljima, kao i s prvom pričasničkim roditeljima. Tu su župne kateheze za ta tri sakramenta. Gdje onda čak i kumovi koji kumuju kod krštenja dolaze, ali kod firme, kod sakramenta svete potvrde, koji su Zagrepčani, koji žive u Zagrebu, oni dolaze na jednu pripravu, također prije krizme i na sakramena pomirenja. To je inače ovako interesantno, da ako vi dobro spremite roditelje i kumove za sakramena, na primjer svete potvrde i krštenja, onda je to sasvim drugačije s vama. Onda tu nema razgovora. To je jedna prigoda da se tim ljudima omogući da malo vjernički zažive. Da malo budu vjernice. Ali ono malo se prisjete da vjera nije priča. Da ona nije nešto, kako mi reče, gospodja, pa što ćete intelektualcu držati 6 mjeseci vjeronavodno da krstite. Gospodje, pa ne govorimo nikakvi 6 mjeseci, nego malo da nekako zaživi, kao da je to nešto za hodanje po zemlji. Da to nije neki zrak, nešto irealno, nego nešto realno. Temelj u kojem počiva ljudska egzistencija. Onda naravski da ta osoba, makar ima fakultet, njezina vjera je ostala na razini pričica iz malih onih pučkih školskih razreda, gdje onda ona misli da priču ćeš ispričati na brzinu, pa ne moraš intelektualci dugo držati. A oni koji krenu na taj katekumenat, imamo ih također, koji se krste odrasli i primaju sakramente, onda oni čak mole da se što duže bude s njima, ali vide, aha, pa to je nešto dublje od nekakve pričice, od Isusa koji pretvara vodu u vino, ja ne znam šta bi s njim. Da, evo, tako da smo i rade onda bolesničko pomazanje, to jest poslije bolesnicima, onda imate za ženinu, naravno imamo završničko pečenje, tjedan dan to traje, onda također opet sa mnom imaju par susreta gdje imamo taj postupak za ženinu, tako da se temeljito to obrađuje i oni to vole, ako im se sadržaj kvalitetni pruži vjerski, onda neće biti protiv toga. Da dolaze, da dođu, da razgovaramo tu i da oni vide da je to nešto dublje, malo od nekakve običaje samo i nekakve tradicije koja pitanje da li zadire u dubinu našega postoja.
Kako vidite obitelj kao svećenik?
A naravski, malo je obitelj u krizi, ali tu je na nama, na svećenicima, na akterima, vjeroučiteljima i puno, da malo pokušamo ovo jednoj, bi se reklo, nekvalitetnoj situaciji, kvalitetu. Ne. Zato nećemo kritizirati, reći to je strašno, to ne može se, nego mi radimo. Ima puno rastavljeni, ali kroz te zaručničke tečeve pokušamo opće i kroz naoske naše susrete, izgrađivati čovjeka, ne se čini da današnji čovjek nije izgrađen. Naprosto kao da se stalno traži. Pitanje, oni bi smo rekli malo Volterovo, lažite, nešto će postati. Tako da je, neke stvari su se ovoga otuđivale i krivo prezentirale i naravno da to ostaje. I da i danas, kad je i ta demokracija i kad je vjerska sloboda, da zapravo se ne studira na znalačkoj razini čovjek, njegova je psihokonstrukcija. Ne treba tu svjetonazor. Ne treba tu dobro i vjeru ćemo maknuti. Ne treba ništa, nego idemo sada, naravno da vjera i konačno Isus je onaj koji podcrtava samo prirodu. Ja se ne osjećam kao vjernik sapet u nekakvim okovima, nego on me oslobađa. Ali gledamo sada psihofizičku konstrukciju čovjeka i pitanje zašto nešto imam, zašto je nego to služi. Ja iz te namjene, ako sam dobro to znalački razrađujemo na znanstvenoj razini, ja iz te ovoga usmjerenosti iskačem, je pitanje da li sam normalan. Trebao bi znati što je što, a što je moja devijacija. Mi se čini kao da se devijacija, to iskakanje ritma želi proglasiti normalan. A ja uvijek verim sebi i drugima, nemojmo svoje neka otuđenja proglašavati normalnima. Moja neka kriza, pusti ne treba to ući u zakon. Tu je ta problematika. Dobro, ali trudimo se, uvijek je ta ljudska potrebna, da mi kao duhovna lica i kao kršćani uopće nekako prihvaćamo jedni druge. Ne? Prvo s onom vjerom, vjera mi pomaže da je čovjek Boži stvor, da je on slika Božja. Prema tome, ako tako pristupam i tom, možda nezgrapno, imam tu u kancelati koji mora psihološki otkriti da me vare, da pričaju svašta. I s njim ja treba biti strpljiv. Da pokušam u njemu buditi ljudskost. Ne? Onda mu kažem da to ne odgovara istinu, šta mi govori. Puno puta nam provjeriti na telefon, recimo dođe, žena je rodila, nemaš ti platiti stan i točno mi kaže adresu i ime i prezime lavca. Ja ne budi lijep, odem u drugu sobu preko telefona, provjerim da li stvarno oni imaju postanare. I čak mi kaže da su gluhonijemi. Dobro, ja nazovem. A ja bi se kćerka koja je baš došla k njima i kaže koliko ja znam, moji roditelji ne. Ali ja ću pitati da možda nisu uzeli. Da je, oni su gluhonijemi. I ona je pitala na svoj način kako s njima komunicira, vrati se, roditelji nemaju nikakve postanare. Onda kaže, ovome, dragi gospodine, ovo ne odgovara istini. Da je bio ljut jer me tražio 600 kuna. Platim sam, žena iz rodilišta došla. Znači, evo, htio me prevariti. Naravski da, eto, nisam osjetio. Posjedujem ga. Evo, vidite, tako da, to je malo jedna dimenzija koja je vrlo važna, da župnik i vikar skupa surađuju. Onda to, mi se nadopunje, to mi je važno. A tu, velim, ne morate izmišljati posao, da sam sam umra, nego morate malo u gradu, to je na velikoj župi, koje se sad ne možeš dijeliti. Kuće sad otvarati nešto, to je dobro, imaju prilike doći, kontakti su tu i možemo se uvijek naći. I prostor je velik da može primiti puno ljudi, ne? Tako da i preko misa i razgovora vani pred crkvom možemo kontakt učiniti. A tu je nekako sve na jednom mjestu, nije to daljina, tako da pješke možete, ako sam je iz vrha župe išao dole, no komotno nogu pred noj sam se zaustavio, bilo je 20 minuta pješice, tako da nije to nešto raštrkano daleko. Evo, samo treba imati, osmisliti sve i biti radosno slučite, a naravno da se bogatiti u Bogu, to je najbitnije.
Ja se divim kako vi znate prihvatiti mlade, kako ih razumijete. Vjerojatno se sjećate svoje prve svete mise, mislim da je bilo 42 godine. I koje je bilo vaše novomašno gesto?
A novomašno gesto je bilo da u Isusu Kristu mi nalazimo ovoga smisla života. Sad, evo, da ste mi upatili, ne bi znao citirati, da je ono od Ivana sam uzeo, da živimo po njemu. E, malo jedan citat, da Isus pomekao, mi živimo po njemu. Ne? Sad sam imao ovo veliča duša moja gospodina, da će 50 godišnicu, ali evo, smisao je Ivana, da u Isusu zapravo imamo program života i da živimo po njemu. To je moje bilo nadomističko geslo. Evo samo, da sam znao da ćete me pitati, bi sličicu donio da točno pročitam. Da, dobro, to smisao sam rekao koji je bio. Tako da sam, to je jedna čudnovata, moje zvanje vam je čudnovato. Ja sam Koprivničanac, imam gimnaziju preko puta, tako reći, mogu doći. A ja sam u školu i mama se bila dobra sa direktoricom gimnazije, koja je rekao, ne, Zvonko, ideš, odi kud hoćeš kad budeš imao 19 godina, a ne sa 15. Pa sam ne, tam puta maštao sam da budem profesor i glazbenik, jer sam svirao već i zabavu s 13 godina. Sam znao jutro doći doma i sam tamo vidim, prerano je počelo, a ja imam 4000 dinara izbrojim, evo zaradio sam, sam svirao cijelu noć. To što dečki po mene, ovoga, imali smo sastav, ja sam onda svirao gitaru, ovoga, ali nedeljna misa, ne, taj Bože da bi ja ispustio. Onda ovaj dečki vele, proba u 9 sati u nedelju, ne može u nedelju, u 9 ja ministriram. O, ti oltarsko lizalo, popu ližeš, pete, svašta su mi govorili, jer sam ja jedini išao u crkvu. A ništa, ja sam ministrirao u 9 sati, došao u 10 na probu, primio gitaru, ono su bili pokisnuti, ono su gledali dole, ali su me voljeli. I onda, zanimljivo je da ja na kraju 8. razreda, to je bila 1960. sam rekao da idem u sjedilište. Mama je bilo, ne, i direktorica gimnazije, ne, Zvonko, kad, 19 godina. Direktorica me potpisala, zajedno s mamom napravili molbu i upisali me u gimnaziju, a mene poslali na more, srpa mjesec, 7. mjesec, malo na more s jednom obitelj, to su bile moje tek kolegice, cure i tak. Onda na mali Lošinj, ja sam išao k misi. I zanimljivo da na mali Lošinju, na večer večernja misa, to je propovijedao kapelan, a stari velečasni je služio misu, jedan penzioner, a budući da mali Lošinj ima Taljane, pa je latinska bila misa, makar je bilo prije koncila na latinskom. I onda taj kapelan je čitao italijanske evanđelje, ali to vam je bio kasni biskup Anton Tamarot, koji je bio riječki biskup, a župnik je bio Karbelo Zazinović, kasni krčki biskup. Tada sam ja bio na misi, a naravno da sam ovoga s tim svojim curama išao na ples. Ja vam nisam trebao ići ples u školu, ja plešem kao sad više ne. Ne je kvarena jedna atmosfera, ne. Ali onda kao ovoga, taj dječak sam ja uvijek s razrednicom ples otvarao i svirao, imali smo školski bend, tako sam s tim curama išao na plesnjak Škverić. Onda su uvijek me molili da ispašavam od mornara, da su ovi snažni mornari išli meni zvonke, su oni s menom plesom. A to je bilo onda doba kad nije bila takva buka, doba saksafon, truba, harmonika, gitara, kontrabas, bubnjevi, ne, tako da je bilo to ovako interesantno. I za 14 dana, ja kažem, čutnovata je taj, to je mirusna razina, to je dragi Bog. Da kažem onoj obitelji, oprostite, ja vam hvala lijepa, idem doma. Pa što ti nije lijepo kod nas? Pa krasno mi je kod vas, ali je rekao, moram radi škole. I ja iz malog Lošinja, 15-godišnji dječak, došao u Rijeku, u Zagreb, i došao u Koprivnicu doma, i meni mami da ide u sjemenište, da ne. Malo negodovalo, ja sam sam otišao po svjedodžbu u školu, u gimnaziju, izvadio neku tamo učitelju koji me učio svirati od drugog razreda osnovne škole, vam ja sviram. I onda velim da idem u školu, ja velim u sjemenište. A sa župnikom sam prije to bio fini župnik, dr. Nikola Sertić, glazbenik i pjesnik, vrlo svećenik, ovako lijepa pojava, a Ličanin je bio. I to je za Ličanina ovako interesantno da je glazbenik i pjesnik. Da, prvo je krasno svirao, jedna prekrasna pojava, ali svećenik onaj duhovan koji je sa malim ljudima htio razgovarati, tako da je grad Koprivnica njega imao jako rado i zanimljivo da je umro u Svetoj zemlji na hodočašću 1967. Ja sam 66. 7. i 8. bio u vojsci Tetovu u Makedoniji i dobim ovoga vijest, župnik je umro u Svetoj zemlji. E, to je bio plebiscitarni sprovod. Koprivnica je bila na nogama. Tu komunisti su zapravo vidjeli šta je svećenik za župu. Podravkini radnici su molili da se otvori crkva, da oni se poklone župniku. Da je bio špalir, velik, groblje je možda kilometar, dva od župne crkve, a onda išao po gradu s krovom, sa prekrasnim kolima, konji su vozili. Tako da je, tu je kardinal Šeper je vodio sprovod, to je vrlo velen bio sprovod. I ovaj, ja sam s njim napravio za života molbu. Sjećam se dobro da sam pisao, mi je diktirao, želim služiti Bogu i hrvatskom narodu, točka. Ja sam poslao prije mora s njim ovoga zamolbu i rekao da ću donijeti svjedoku, samo sam uspjeh napisao. I zanimljivo da je majka onda pristala. Ja sam jedinac, otac ubijen svima 45. U prosincu se rodim. Ne, tu je malo i ta jedna nota da je djed, partizani su usvojili Koprivnicu na kratko 1943. Poubijali ugledne građane grada Koprivnice bez suda, bez svega, nepoželjne komunističko poimanje. Tu je i moj djed koji je bio atletičar i policijski nastražar. On je ubijen, on se zvao Alojzije. Otac 45. Zvonimir, ja dobivam njihova imena, Zvonimir Alojzije. To je taj kršćanski paradoks da ti životi su bili zalog toga mojega, jer otac je bio pobožan, mladi pravnik koji je vojsku doveo u crkvu i on ministrira poručnik Seke. Ne, da sam ja jedan puta krenuo, to je minus, da idemo na prijemni ispit na šaratu, gimnaziju i moja majka ide sa mnom i govori mi kao neki refren, voliš ples, voliš kino, vrati se natrag. A ja 15-godišnji dječak samo idem. Ja to pripisujem nad naravi, to ne može. I da 15-godišnja odluka nije poučena do dana današnjega. Zato velim ovima novima koji idu i mladima, mnogim koji, pa nemoj se rekao uvijek tražiti, uvijek tražiš se, pa jedan put se nađi. I to je to i tu kreni. Tako je, zahvaljujem dragu Bogu, ovo nisam pričao kao narcisoidan, kao onaj koji se ne hoće istaknuti, nego tu milost razinu da istaknem. To je dragi Bog. To ne može se protumačiti ljudskim, da kraj lijepih cura i kraj lijepih, sve izabereš ovaj stil života i zabave svirati i znati plesati i ne biti povučen, ali prvi petak na ispoved se išlo i svake nedelje na misu. To se nije jedanput. Nešto smo rušili, jedan štenjak, mi smo rekli šparket, pa je radnik nije mogao doći tjedno, neku nedelju. Ja tu nedelju sam pomagao to u kući, ja nisam bio na misi. Meni je čitav tjedan bio sasvim nešto neodređeno, to bi, nikad se to nije ponovio. Evo vidite, to je minusna razina. Hvala Bogu i zahvaljujem Bogu na tome. Evo, s majkom sam bio 24 godine na župi, ona je pred 2011. 92. godine života umrla. Imala je evo, jedan život, čak su bilo dva biskupa na sprovodu i 60 svećenika u Koprivnici, pa to je kao da je svećenik umro. Ne? Bila je, to su bile jake žene koje nisu pokleknule, koje nisu se prodale. Ona je 25 godina ostala u drugom stanju sama. Otac ubijen, rađam se, naravski da ondašnje vlasti, UDBA je maltretirala, preda moj otac nikak nije bio funkcioner, nije bio nekakav po zanatu oficir, nego pozvan u vojsku da služi svoj kadrovski vojni rok, dodijeljen domobranima vojsci koja mu je bila legalna. Ne? I nije bio nikakav ekstremni, ne? Nikakva suradnja sa fašizmom i nacizmom, nego nećemo bezbošnički sistem, nećemo Rusi, idemo zapad. To je bila poanta, ne? Biti, prekloniti se onima koji su činili medijama, kao ondašnji sistem Hitler i ovo drugo, da ne nabrajam. A da ne nabrajam komunizam što je poslije radio, samo ne želi ništa priznati. Evo, tako da su tu evo, neki momenti koje bi trebalo dobro pocrtati. I malo gledati te starije generacije koje su imale vrednote. Znam da je jedan puta malo, kao dječak sam čuo da nemam vjere, ubila bi se. Znači, vjerova je država. Ona nedeljna misa. Ona se nije podala, samo da se dala podragati komu od toga, od vlasti, kojemu pašu. Sve bi bilo u redu, a to je bio moral. Ne, želim se prodati. Evo. Zato su te žene i ti ljudi uspijevali. u životu pretrpjeli mnogo, a nisu posustali. I vjera ih je držala. Zato vjera čovjeka uzdiže, ne da ga tupi, nego ga uzdiže, ona ga oslobađa, ona ga hrani.
Hvala za ove čudovite riječi. Kada imate svete mise u vaših župi u nedjelju
Svetom Blažu, evo imamo 4 mise. Tu je inače župa bila velika prije. Sad je osnovana nova župa na Pantovčaku Svetog Kvirina. Da su Sisak, koja je bila biskupija prije, prije Zagreba sa biskupom Kvirinom, koji je svetac, mučen, da onda je grad Zagreb, glavni grad Zagreb, također ima sveca Kvirina, pa je podvojena. Prije je bilo po 30.000, tu je župnik, dva kapelana i profesor Valković, koji su bili ovdje na župi, to je bilo preveliko. Onda su bilo više misa, a sada kad se župa podijelila, onda su samo 4 mise. 8 ujutro, onda 9.30, to je obiteljska misa, 11. svečana župna i 18.30 su mladi, imaju zastupljeni su, mladi sviraju i oni su zastupljeni. Tako, 4 mise, radni dan je jutro u 7 i na večer u 18.30. Još imamo tu i starački dom u Klajićem ulici, to je misa uvijek jedan puta na tjedan i vodimo brigu, Božić, Uskrs, se uvijek organiziraju po odjeljima ispovjedi. Onda imamo također i dječju bolnicu u Klajićevoj ulici. Tu je svake druge srijede u mjesecu, svake srijede se tamo posjet jednog svećenika, mi idemo kao župa druga srijeda u mjesecu i tu je uvijek obilazak po vjeroučiteljici koja me vodi, obilazak te djece, pa koji neki žele ispovjed, neki žele samo blagoslov, pogotovo ovi mali. I zanimljivo kao se ovi mali koji su imaju dudice, kompjuter, čekaj, laptop, on se onda svira, onda gledaju kad ja malo molim. Tamo odjelu i roditelji isto, onda sam jedan puta, mi smo muslimani, rekao, pa to je isti Bog, slobodno se pomolim. Ne? Mislim, to mi malo dirnulo, šta sad imaš ti? Pa ja se molim Bogu istome kao i ti sad, ti mi smo muslimani, neće blagostav moj. Nemoj, Bože, preko mene. Da, dobro, ajde, sve su to nekako sve. To je bolnica dječja, onda je misa 5 sati u bolnici, tu uvijek dođu mladi pa sviraju, pa svi ti roditelji koji su tam prisutni dođu na tu misu. Da.
Što bi na kraju emisije položio na srce našim gledateljima u ovoj vrlo zanimljivoj emisiji?
A, ja pozdravljam i velim da nek bude Isus Krist je rekao da je istina put i život. Pa to probajmo svi razrađivati, malo nekako gledati da je to temelj, tražiti temelj na kojem počiva naša egzistencija, to je Isus Krist. On je istina, put i život, u tijelu je Bog, njega razrađujemo, on je naša hrana, naše polazište, naše sve. Tu bi ovdje nekako rekao da je tu zapravo težište i čovjeka, njegove izgradnje, njegove formacije, oslobođenja, da Bog ne brani da zabrani, nego brani da ne čuma. Tu ta dimenzija nadnaravna neka malo uđe u naše hodanje po zemlji, da je on za ovu našu zemaljsku stvarnost. I da se probamo tu malo dublje osposobiti za taj suživot materijalnog i duhovnog. I da nismo samo materijalna bića, nego i duhovna bića. Da tu duhovnost treba hraniti nadnaravnim prisutnostima i hvala Isusu što nam je ostavio sakramente, znakove svoje prisutnosti, života i darivanja, da nas oplođuje da kvalitetni hod kroz dan.
I srca bi se vam zahvalio na razgovoru u svoje ime, u ime naše televizije i naših gledatelja. Sada riječ hvala je ovdje još premalo. Neka vam dobri Bog naplati za sve dobro na nebo, za sve dobro što ste uradili ovom malom čovjeku. Bogu hvala.
Evo, hvala vama i drago mi je da sam sudjelovao u emisiji za Slovence, jer sam išao ovdje kao biskupski vikar za grad Zagreb pozdraviti iz novog mjesta Škofa, novomeški biskup Andrej Glavan. Služio vojsku u Koprivnici, mom rodnom gradu, i bio je još bio student Kenije, nije bio Bog, on je kasnije otišao. Onda je bio upućen, jer bio vjernik, upućen je moje mami i baki da ide po glas koncila i tako da malo nešto ga i nahrane. I mi smo se sad nakon dugo godina sam bio zamoljen, kad on dolazi Slovencima ovdje u crkvu ranjenog Isusa, to ovdje na trgu Bana Jelačića u Ilici zapravo, u nebode ovom, ta crkva gdje se Slovenci okupljaju, da ga idem pozdraviti u ime našega kardinala. Pa smo mi znali jedan za drugoga, a nismo se nikada vidli. Pa je on onda zgodno na kraju mise govorio ovo što sam sada ja rekao i kak sam ja imao jednu po mami, po baki, rođakinju u Ljubljani.
Hvala, blagoslovim, duhovni životni put.
Hvala vam lijepo i vama što ste došli, što ste izabrali ovu župu za evo razgovor i mene. Hvala.
Vas, prijatelji, pa lijepo pozdravamo sa župnikom, sa ovim riječima. Hvala Isus i Marija.
Hvala Isus i Marija. I na svidenje.